Assalomu alaykum mehribon va g'amxo'r ota-onalar. Farzand katta bo'lib boragan sari dushmanimiz shayton ota-onalarga turli xil qo'rquvlarni beradi. Go'dakligida yomon kasal bo'lib qolmasin, biror halokat bo'lmasin deb qo'rqsak, o'smirlik yoshiga yetgani sari o'g'il bola bo'lsa, biror yomon qizni yaxshi ko'rib qolib, tarbiyasi buzilmasin deb yoki yomon bolalar to'dasiga qo'shilib qolib, chekishni, ichishni va hayotini barbod qiladigan yana boshqa ko'pgina yomon odatlarni o'rganib olmasin deb qo'rqamiz. Xullas, biz ota-onalarga tinchlik yo'q. Yuragimiz qo'rquvdan titilib ketmaganiga hayron qolasan ba'zida. Ota-onalik mas'uliyati qanchalik salmoqli va og'ir ekanini o'shanda tushunasan. Farzanding har bir bolalik bosqichdan o'tib olishi biz uchun xuddi imtihondek. Ba'zan bu imtihondan yaxshi o'tsak, ba'zan yiqilamiz. Yaxshi ota-ona bo'lishni kimdan o'rganishni bilmaymiz.
Xatolar ustiga xatolar qilamiz. Qo'rquvlar ichida xatolarimiz oshsa oshadiki, kamaymaydi. Begona va yomon bolalarga qo'shilib qolmasin degan qo'rquv bilan tergaganimiz oshib ketsa, farzandlarimiz asabiylashadi. Ota-onadan qochadigan bo'lib qolishadi. Ularning tergashdan bezib qoladi. Buning oqibatida yana qandaydir xatolar sodir bo'ladi. Uning hayotidagi biror bir narsani bilmay qolish qo'rquvida tinimsiz savollar berasiz. Ortidan tekshirasiz, u haqda so'rab surishtirasiz. Yana xato va yana ko'ngilsizlik bo'ladi. Nima qilish kerak? Yaxshi ota-ona bo'lish va shu bilan birga farzandni Xudovan istaganidek tarbiyalash uchun nima qilish kerak? Muqaddas kalomda biz ota-onalar uchun juda yaxshi bir o'rnak bor. Shuni eshiting. Shu payt ibodatxonaning jamoa boshisi bo'lgan Yair ismli bir kishi kelib qoldi.
Isoning oyoqlariga o'zini tashlab, uning uyiga borishini o'tinib so'radi. Chunki 12 yoshdagi birgina qizi o'lim to'shagida yotar edi. Iso borarkan xaloyiqning siquvida qoldi. Yair Kafarnaxumdagi jamoatning jamoa boshisi. Juda obro'li va hurmatga sazovor kishi edi. Bunday odamlarni bugungi kunda shahar hokimiga yoki undan ham kattaroq odamga qiyoslasa bo'ladi. Lekin u Iso Masihning oldiga kelganida xuddi jamoa boshi kabi o'zini yuqori tutib muomala qilmadi. Aksincha, qattiq qo'rquv va qizini qutqarib qolish umidi bilan Iso Masihning oyoqlari tagiga o'zini tashladi. U o'sha damda qanchalik yuksak martaba va obro'ga ega kishi bo'lmasin, qizi uchun oddiy bir ota edi. Farzandiga shifo tilab yolvorgan birgina Yair bo'lmagan. Muqaddas kalomda farzandlarini turli xil kasalliklardan va jindan xalos qilishini so'rab juda ko'p ota-onalar kelgan.
Ko'rib turganingizdek, bizni bu dunyodagi farzandimiz duch kelishi mumkin bo'lgan xatarlar qo'rquvdan faqatgina Xudovand xalos qila oladi. Qachonki yuragimizga qo'rquv kelganida darhol Xudovandga murojaat qilish aqlli ota-onaga xos ish. Agar farzandimiz biror bir biz qo'rqqan holatga tushib qolgan bo'lsa-chi, unda kech qoldikmi? Yo'q, Xudovandga murojaat qilishdan qo'rqmang, tortinmang. U sizning iltijoingizga javob beradi. Faqat qo'rquvlar ichida noto'g'ri harakat qilmasak, xato ustiga xato qilmasak bo'lgani. Biz ota-ona sifatida Xudovandning bizdagi qo'rquvga munosabatini yaxshi bilib olsak, uning oldida qanchalik ahamiyatli ekanimizni his qilsak, bizning ham qo'rquvga munosabatimiz o'zgaradi. Bu haqida bizning www.najot.com saytimiz sizga to'liqroq ma'lumot beradi.